Det var märkelig. Det var akkurat som jag hade truffet mannen tidligare. Det var i sannhet en underlig upplevelse. Steven såg äkta paret Helders tog in på värtshuset i Dusnang, en liten landsby 15 minuter runna. På grund av Stevens tidigare besök och långvariga brevväxling med Meyer, blev äkta paret Helders tatt varmt emot av familjen Meyer. Den enarmade mannen följde med på köreturer omkring i distriktet, men på grund av for myesne var icke ven körbar upp över i höjden. Det bet öda till de icke kunde ta sig fram med bil till steden där de flesta ufo-bildene var tatt. De körte så långt de kunde och fortsatte vidare till fots. Efter en stund kunde de se avsatt scen i fjällsiden där någon av närkontakterna hade funnit sted. Om aftenen spiste de middag samman med familjen Meyer och lyttet till den enarmade mannens egen berättning. Kontakten hade föregått över ett tidsrom på 3 år. Meyer hävde tagit det han tillsammen hade truffet sen jag såg andra plejade bara ansikt till ansikt mer än 100 gånger. Meyers notater hade ett evigt bokstil nästan 3000 sidor. De omhandlat inte Stellar Riser, livet på planeten ära, universets laver, avancerad fysik, arkeologi, astronomi, skapelsen, mänsklighetens skydde och jordens framtid. Bara 14 dagar tidigare hade Meyer upplevt sin sista närkontakt. Britt notet i dagboken sin att är svitsaren vilket åpen och ärlig, och gathedet hade överraskat Li. Denne mannen skjuler ingenting, skrev hun. Ärlige öjne. Se rike väck når han får ett spörsmål och ger used vanlig direkte. Ungen är söte som unger flest och älskar chokolade mjölk. Karl uppe är svärt stille. Hun har ett jaget uttryck i ansiktet. Jag prövde och koncentrerade mig om personen Meyer, fortalte Li Elders senare. Steve hade sitt specialområde, Tom hade sitt, och jag bestämte mig för att koncentrera mig om mannen och pröva att komma hem så när in på livet som möjligt. Det var ingen sak att bli känt med ham. Jag har läst mycket psykologi, och bestämte mig för att studera kroppsspråket hans för att se om det avslörte nå, om han kom i försvarsposition när han svarte på vissa spörsmål, hvordan han satt. Om han la ben och armen nervöst i kors och så vidare jag prövde och lägga märke till om han blunket usikert med ögonen i vissa situationer, och om han blunket med nervöst vis jag stilte speciella spörsmål. Men jag kunde icke se tegn till att han blev urolig. Mannen virket fullständig av balanser. Någon har sagt att det är ögonen i er själens pejl, och visst det är sant, har icke mig något att skjula. Han ser aldrig bort. Ser icke ned eller undgår folks blick. Meyer ser alla människor rätt i ögonene. Den enarmade mannen fann fram ett omfangsrikt fotoalbum stapfullt med UFO-fotografier, och glott äkte paret Elders läste om kontaktnota till henne som allerede var översatt till engelsk. Han besatte alla spörsmål tålmodig, och mänligt rätt. En afton visste han filmer han hade tagit av UFO-ene med ett 8 mm kamera. Det var ett svartvitt upptag som föreställde en underlig farkost som bevägit sig över en översköt himmel, icke så långt bak ett stort furuträ. Plutselig ska romskipet inför antret, och dragsuget fick grenen till och bevege sig. Li Elders var Meyer om och kör den korta sekvensen om igen. Han studer till ingående lufttrycket som uppstod som bevägit grenen i det tuffen plutselig svingte inför antret. I en annan filmsekvens flö i farkosten över ett litet tätt städ i närheten av Hasenbol. Med ett stanset en ogle hängande fullständig jubelvägelig i luften, intill den plutselig suste vidare. Filmen visste flera intressanta detaljer, snedäkte fjälltopper i bakgrunden och vinden som rusket i ett trä på höjre sida av bildet. Elders och Stevens vidert möjligheten av att det var brukt helikopter eller ankabler under upptaket, men kunde främdeles icke fatta vårdan Meyer, därsom han var en blöfmaker, hade fått farkosten till att hänga fullständiga djurölig i luften. De used vanliga upplevelserna och Meyers märkeliga historia gjorde eftervärtlig Elders svärt förvirret. Hermorin och ett middag gick han runt på gården och i skogen, på På jakt hette några som kunde bevisa att det mannen trots allt var en svindlar. Om kvällen satt han vid kökenbordet och lyttet till Meyers upplevelser. Det virket nästan som det kedet den enar med mannen och snacka om dem. Meyer fortalte hvordan han blev teletransportet till romskipet eller om reiser till andra planeter. Till tros for at den enar med mannen gjorde ett sympatiskt intryck, var det så historien i dröjstilaget folie elders. Det kunde rätt och slett icke vara sant. Men näste morgon drar han ut for och studerar ett nytt kontaktsted, snackar med nya vitner och studerar fotografier av de mystiska avtrycken i baken, och han fortsatte att grubbla över vad han själv ville ha gjort där som han skulle ha fortsökt att överbevisa andra om slike villohistorier. Gang på gang tog Elders og Stevens de sylskarpe fotografiene med seg ut til kontaktstedene, sammenlignet detaljer og diskuterte hvordan Meyer kunne ha rigget opp UFO-modeller, som han siden fotograferte. Enda vanskeligere syntes om det var å forstå hvordan mannen, dersom han bløfet, hadde filmet romskip som så ut som de befant seg høyt til værs. Vi konkluderte med at bildene var tatt på steder hvor det ikke fantes muligheter for å rigge opp utstyr, enten fordi det ikke vokser trær i nærheten eller fordi terrenget er alt for ulent. Vi kunne ikke forestille oss hvordan Meyer skulle ha klart å rigge til det som trentes for å ta slike bilder. Skulle han som bare har en arm, ha klatret opp og ned bratte fjellskrenter med all slags utstyr hengende over skulderen? Ni. Det var rikemelig. Vi tenkte at det kanskje hadde mannen hatt med sammensvorene, men slorask tanken fra oss. Det ville tros alt bli toppdaget i løpet av de 3,5 årene enn Meyer-saken hadde vært kjent. Vi var jo ikke de eneste som hadde vært ute etter å avsløre Meyer. Halve landsbygden så helst at det mannen ble erklært gal. Da ekteparet Elders kom til landsbygden. Hade de väntat på möte i Geneva sede Meyer discipler som präckte sanna budskapet för apledarna och lovpriste profeten Billy Meyer överför alla besökande. Men de eneste de mötte var ungdomarna som kampet ved loven och som reste sin vjetten någon få dagar, för att bli ersattet av en ny grupp besökande. De flesta fastgästerna på gården kom för att arbeta i helgen eller för att hjälpa mig med det beskedna tidskriftet Hans, Vasermasajt. Disse menneskene var alle i 20, 30 eller 40 år ennå. Det var en rektor, og lærere, en grafiker og en dataprogrammerer i gruppen. Og ingen av dem prøvde å dytte noe på oss, hverken ideer eller souvenirer. Selv om Liv var forberedt på ikke å like meg og fremdeles ikke stolte helt på ham, trivdes han allikevel godt i selskap med mannen. Det var moro å snakke med ham, erindret han. Meyer levde ett mycket liv. Jeg var fascinert av mytesten historien hans, og han så ut til å like å høre om mine ekspedisjoner til Sydamerika. En kveld satt ekteparet Elders benket rundt kjøkkenbordet. Meyer var tankefull og drakk kaffe fra en diger porselenskopp. Han fortalte at han alltid syntes det var vanskelig å fortsette livet på jorden etter et møte med pleiadeboene. Når jeg ombord i romskipet. Er det som jeg mister lysten til å rise tilbake til jorden igjen? Jeg synes alltid det problemfylt å vende tilbake. Noen ganger må jeg virkelig være strømgog si til meg selv at jeg heter på jorden. Det føles så fredelig og godt å være i romskipet og snakke med pleiadeboene. Der jeg mye mer bevist mine tanker og følelser enn jeg på jorden. Allikevel, jeg har ikke noe valg. Jeg nødt til å vende tilbake til denne kaotiske verden hvor folk bare bråker og skriker. Livet her nede føles som en kontinuerlig kamp, dag etter dag, time etter time. Elders ivret etter å få svar på et spesielt spørsmål, sannsynligvis det spørsmålet Meyer var blitt stilt flest ganger. Hvorfor hadde pleiadeboerne valgt nettopp han til disse kontaktene? Meyer forklarte kort og like til at han var blitt opplært til disse kontaktene siden han var en liten gutt, og for det igjen, i et tidligere liv der han også hadde hatt kontakt med pleiadeboene. Ifølge Meyer ønsket romvesenene å gjøre sin tilstedeværelse kjent litt etter litt, i stedet for å tre frem foran store menneskemasser, slik de hade gjort i tidligare tidsepoker. Det hade resulterat i att det folk på jorden var överbevist om att väsnene för avvärldensrummet var guder eller också änglar. Pleiade boende er mennesker, akkurat som oss. Her eneste dag må jeg slå knyttneven i bordet for å få dem til å fortstå hvordan virkeligheten Det må gjenta som og om igjen, dag etter dag, at våre venner fra verdens rommet ikke guder. Klarer du virkelig å akseptere dem som mennesker, akkurat som oss? Spurte Li. De ser kanskje ut som oss og snakker som oss, men... Men vibrasjonen annerledes, avbrøt Meyer. Vibrasjonen mye høyere. Ekteparet ellers kunne selvfølgelig ikke etterprøve Meyers historier. Det var ikke mulig ved selvsyn å undersøke hvordan pleiadeboerne så ut, og vite med sikkerhet hvordan Meyer kom til kontakt med den eller hva slags informasjoner og kunnskaper pleiadeboerne hadde meddelt ham, viste seg vesnen i det hele tatt eksistere. Hvis du ikke selv har hatt en slik opplevelse, vil du alltid. For grund i den ene dokumentet, stille deg skeptisk til den, sa Britt. Det virkelig mulig at det kan ha hent? Hvordan skal man i tilfelle kunne forklare det? Dersom de skulle feste lit til Meyers historier, krevde ekteparet mer håndfaste bevis på pleiadeboernes eksistens. Fikk de ikke det, hadde ikke historien noen som helst verdig for dem. Dagen etter dra de ut i skogen. Till en liten slätt, där den gang var uppdaget landningsavtryck. Då de kom fram till slätten, studerte de fotografier av sporene. Grässtråne var rik i bruket, bara klemt ned mot baken, och ifölje vittner som var blitt intervjuet i forbindelse med sporen i baken, hade ike grässet rest seg på ukevis. Ekteparet kom inte till funne hennes lik, det hele var mildt sagt merkvärdig. Ikke noe kjørte i kunne komme nærmere avtrykken enn 250 meter, skogen som omgås leten var for tett til det. Var det noen som hadde arrangert hele greia, måtte de ha brukt et eller annet som var lite og lett nok til å kunne bære seg gjennom skogen, samtidig som det var såpass tungt at det laget et avtrykk i det høye gresset. Gjenstanden måtte i midlertid ikke være tyngre enn at en person uten større vanskeligheter kunne snurre den rundt slik at avtrykken ble givet og hele ven rundt. Hvordan den har foregått, må hele operasjonen ha vært utført i forrige punkt like utenfor sirkelen. Det fantes nemlig ikke fotavtrykk andre steder. Hvordan kan man få gress til å ligge helt flatt, når gresstråene ikke bruket? Samme natt satt Lee og Britt Elders ved kjøkkenbordet og lyttet til Meyers utligninger. Han fremholdt at de menneskene på jorden befant seg på et utviklingstri som tilsvarte det utviklingsnivået pleiadeboerne hadde stått på for flere tusen år siden. Det en av grunnene til at de studerer oss så ivrig, sa Meyer. Hvordan føles det å bli materialisert? Ville Britt vite. Det en tilstand av fin balanse. Svarte Meyer. Hva mener du egentlig med det? Det føles som å befinne seg i evigheten, sa Meyer. Jeg fylles av denne følelsen i samme øyeblikk som dematerialiseringen starter. Og når du dematerialiseres, vars da? Når jeg forlatt romskipet, antrer jeg et slags hulrom. Det her min materielle struktur reangeres. Hvis du forlatt romskipet og mister din fysiske kropp, vil du ikke fortstå hva som skjedd for du berører noe fysisk, som baken eller et tre? Pleiadeboerne dematerialiserer når de kommer ut av skipet, for deretter og dematerialiseres når de kommer i kontakt med baken. Ville Britt vite. Du ser dem ikke i det øyeblikk de kommer ut av romskipet, svarte Meyer. Men i det de kommer i kontakt med baken, dematerialiseres de. Her befinner hulrommet seg. Han pekte på et av bildene, jeg ikke sikker på om det det eller et av de to andre jeg gikk gjennom. Kropp til romvesenene omgitt av en slags vitåke når de rematerialiserer seg. Nei. De bare der. Vips, de her, og så, vips, de ikke helen ger. Det slik å forstå? Ja. Det altså ikke en trinnvis prosess. Meg ristet på hodet. Oberststevens har fort alltat hedvarand på stenve gang du kom till backa för ha en kontakt, sa Li. Stemede. Jeg var kortpustet på grund av forskjell i luftsammensättningen här og ombord i romskip ene, forklarte Meyer. Luften ombord i romskip ene innehåller 32% oxygen. Därför är den mye lättare å puste i. Det føles omtrent som du plutselig for fritt i seg fra den friske luften ute på landet til Exos 4 luften mitt i en forurenset storby. Så oppleves forskjellen. Er det enkelte ting du har fått besked om ikke å snakke om? Ville Li vite. Ting som angår fremtiden, ble jeg bedt å holde for meg selv, sa Meyer og nikket. Tre jeg er også blitt bedt om ikke å snakke for mye om det jeg har lært. For de menneskene må begynne å tenke selv dersom de skal finne frem til sannheten. Mye av det mannen ser, må tas med en klippe salt, men det ekte paret helders. En god del av fortellingene hans var mildest alt vanskelige å svelge. Men allikevel, på en merkelig måte virket alt sammen samtidig helt logisk. Jeg prøvde å legge merke til måten han snakket om opplevelsene sine. Var han følelsesmagangas hjert? Virket han arrogant? Svaret er nei på begge spørsmål ene. Meyer fortalte oss hva han hadde opplevd med den mest vedaslige minne du kan tenke deg. Det er det som er det mest overbevisende ved hele saken. Denne enkle bonden fikk oss til å stanse opp og tenke oss om. Hvorfor skulle ikke pleiade boende ha felestrekk med menneskene på jorden? Og dersom det er sant at disse vesnene befinner seg 2 eller 3 000 år foran oss i teknologisk utvikling, virker det ganske sannsynlig at her om det er små simultanoversettelsesapparater som henger i beltet, slik Meyer påstår. Jeg tenker stadig på det han sa og som han gjente og gang på gang, de er rike annerledes enn oss. Meyer fortalte om sivilisasjoner som levde harmonisk sammen i universet og om farkoster som kunne bevege seg hurtigere enn lysets hastighet, om livet bare, om androider og åndelige ledere, og om sfatt som han hadde hatt kontakt med i barndommen. Det kom mennesker fra hele Europa for å høre ham snakke om disse tingene. Li Elders provde fortvilet å finne oklarheter og tvetydigheter i Meyers historier, men forgjeves. Den sveitsiske bonden motsäger sig selv en eneste gang. Og selv om svaren og hans ikke representerte objektivt bevismateriale, fremstod de alltid som logiske, og han svarte like tålmodig ved gang han fikk et nytt spørsmål. Mens de var på gården, var Li Elders og Stevens på utkikk etter et mørkerom, et verksted, stativer eller annet utstyr som kunne tyde på at de hadde med en svindler å gjøre. De undersøkte loven, uthusene, hovedbygningen og skogen omkring. Vi slo dem at det dersom Meyer var en svindler i stor stil, måtte gården i det minste ha et elektrisk anlegg som fungerte. Men bortsett fra den tynne ledningen som førte strøm til kjøkkenet og resten av huset, var det elektriske anlegget svært mangelfullt. Men Li Elders fortsatte å lete, inntil feie låste rom i en stå. Et av disse rommene lå under det gamle vognskjulet hvor Jakobus sov. Det gjorde meg nysgjerrig. Det andre avlåste rommet lå i redskapsrommet ved siden av vognskjulet. Kjelleren i hovedhuset var det tredje rommet jegene skulle ha kikket nærmere på. Det fjerde rommet var Meyers arbeidsværelse. Jeg var mildt sagt nysgjerrig på å finne ut hva som befant seg der inne. En ettermiddag gjorde Elders noe som Stevens aldri ville ha gjort på egen hånd. Han lot som det var veldig viktig å få snakke med Jakobus og trakk Stevens med seg ned trappen til rommet til Jakobus under vognskjulet. Vi banket på døren og nærmest invitet oss selv inn, fortalte Elders. Og for Jakobus hadde fått tid til å rise seg fra sengen, hadde de to mennene samfart rommet. Jakobus skjønte ikke hva som foregikk. Og før han fikk tid til å reagere, hadde de konstatert at det rommet under vognskjulet i hvert fall ikke skjulte noen hemmeligheter. Det andre stedet de undersøkte, var redskapsrommet. Det lå ved siden av vognskjulet. Det tok ikke lang tid å fastslå at det rommet ikke inneholdt annet enn sager, haker, ljår og mange andre gårdsredskaper. Omsider kom vi oss ned i källaren under selvhuvudhuset. En dag gick vi bara rätt och slätt ned dit. Det var enkelt, du gick bara ut bakdörren, ned trappen till höger och så ned ända en trapp. Dörren var icke låst den dagen. Vi prövde icke att skjula vad vi hade tänkt oss. Vi gick bara rätt ned och öppnet dörren. La oss ta en titt på vården och uppbevare maten här på gården. Mumlet vi och satte kursen för källaren. Allt vi fant var en massa kol och gulrötter. Bortsett från Meyers arbetsfärel så hade vi nog skäkat alla tänkeliga jämestäder där det hade varit möjligt att sticka unna UFO-modeller, kablar och annat utstyr. En dag visste läraren Elsie Moser Britt nå en 11x14 cm forstörelse av Meyers bilder inne på arbetsfärelset hans. Britt benyttet anledningen till att ta en rask kik runt i rummet. Men det var ingenting där inne som fick mig till att stuss. Någon för böcker, en gammal skrivmaskin, ett arbetsbord utan skuffer, två lampor och någon kaktusplanter. Det var alternativt icke något påfallande, skrev Britt i dagboken. Hun fick tillag med möjbarna till att visa henne runt på gården. Britt tog en extra titt in på barnevärelserna, men heller icke här uppdaget hun något som gjorde henne misstänksam. Vi har icke sett något som har fått oss till åstus. Notet hun i dagboken sin ett rate de hade varit på gården någon dager. Liklare rike helt och bestämme sig för vad hans Karl menar om mig i saken. Det är vanskelig och mislike billig och alla de andra som upphåller sig på den i fattisliga gården. Stadig inpränter vi oss själva till vi må inta en objektiv hållning till saken. Efter att ha studerat all möjlig dokumentation. Stille liv främdeles spörsmål ved sannhetsgehalten i den ena medes vitsarens historier. Stil kan vi icke regna med. Han är absolut icke objektiv lenger. Puh. Jeg följer mig helt avgjort. Stevens och Elders fick om sidragang till Meyers arbetsrum då Stevens baum och få höra på lidbondupptaken när den ena medie mannen hade tatt av uffen. Stevens hade truffet någon på gården som snackat om det upptaket. Då de spurte om bondet med UFO-lyder, bar mig de blev med in på kontoret. Här spilte han av upptaket för dem. Elders prövde att ta upp den ubestämmelig syngande lyden, som han påstod lika gärna kunna ha värt laget ved hjälp av en syntesischer, på sin egen kassettupptaker, men till ingen nytte. Resultatet blev icke brukbart. Vi kikket in i ett och gott ene som låg väg i väg med arbetsfärelset till Meyer, fortalt Elders. Allt vi fant var en hoggaklande höns. Då Meyers pilt av romskipslyden, provde vi och fäste lyden till vår egen bondoptiker. Resultatet var nedslående, ett sammansurium av gaklande höner, galende haner, och den märkeliga bakgrundsdöjen som angivelig skulle stamma efter en UFO. Vi bestämde oss för att pröva och göra ett upptak av UFO-lyden vid en senare anledning. Det som chockade de tre amerikanerna mest under uppehållet på gården, var hur sködeslöst Meyer uppbevarte UFO-materialet. Mannen lagrat all den värdefulla dokumentationen under sängen och i ett olåst skap. Jeg kunde icke tro min egna öjne, fortalt Elders. Det första året familjen bodde på gården, var det icke en gång möjlig att låsa utgångsdörren till huvudhuset. Mellomstöen och sovrummet hang det ett forhäng. Det var stadig folk inom. Meyer uppbevarte de en icke fotografien i en skåsk under sängen. Icke rart hundrevis av bilder blev borte. Om den första natten han hade följt med Meyer till en kontakt. Jakobus hade sittet bak rattet. Då Meyer försvant in i skogen, hade det regnet. Det var kölepytte på ven och den kraftiga vinden rev i tre kron ene. De två männen hade sittet i bilen i over en time och väntat på att Meyer skulle komma tillbaka, bara avbrott av en rask springmarschgeny och nedför och hållde varmen. De varken så eller hörte någon misstankelig. Det var ingenting som gjorde att vi var extra på vakt, fortalte Herbert till Elders. Varken människor, dyr, lys, bilar ingenting. Den eneste lyden vi hörde, var vinden som ulte. Efter en time och 10 minuter kom Meyer tillbaka. Jeg husker det som det var igår, sa Herbert. Då Billy kom tillbaka, la jag honom in på skuldrarna och sa, hej, äntligen är du där. Det var då jag la märke till att det kläna hans var törre. Jag grep ham i honden. Till min store forskrikkelse var honden hans varm. Li Elders ville vita om mig kunde ha haft ett hemmelig skjulested inne i skogen. Hade han kanske varm ett segvedigt bål, eller hade han möjligen snudd jacken med vrangen ut? Ike tala om, svarte Herbert. Billy ville Ike ha klart håller oss. Vi satt och lytte toppmärksom till uvantelyder hela tiden och prövde att få öj på ett eller annat in i skogen. Hur ska det vi gärna ville ha med oss för minsta detalj där som romskipet kom in för landing rätt foran näsa på oss? Jeg är Ike Gall, jeg som är mina egna öjne A.T. Billys klev och knustörre. Elsie Måse jobbet som lärare in i nabokommunen. Hun var en varmhjärtetag intelligent kvinna på omkring de 50 som hade bott år i Storbritannien och snackat flytande engelsk. Jeg kan ikke garantere at Billy hadde kontakt med pleiadeboene hver eneste gang han påstod at han hadde snakket med dem. Men at han kommuniserer med ekstraterrestrielle vesener, det er jeg sikker på. En av de detaljene som hadde overbevist Elsie om AT-kontakten virkelig fant sted, var en film som Meyer hadde tatt med 8mm kameraet sitt. Meyer hadde månget kameraet på stativ, og trykket ned utløserknappen. Plutselig kommer han inn i bildet fra høyre, det venstre ermet på den gamle, grønne genseren hans plaffer i vinden i det han beveger seg bort fra kameraet og går ned overst den. Så stanser han opp og gjør tegn til luffen, han vil at den skal komme nærmere. Men farkosten holder seg på samme avstand. Meyer sitter på huk et par minutter og betrakter himmelen. En gang ser han på kameraet og peker mot romskipet, som fremdeles ikke kommer nærmere. Til slut trekker han på skuldrene og rusler tilbake til kamerastativet, mens romskipet hele tiden svever i bakgrunnen. Elsie sa at den skuffelsen som kunne leses i ansiktet til meg er akkurat da, virket helt ekte. Det var mange vitner som hadde sett underlige lys på himmelen, lys som beveget seg lynraskt i underlige mønstre, ofte parvis. Lysene var som oftest hvite, men enkelte ganger var de også gule eller oransje. Harald Prosch hadde fortalt ellers om en merkverdig episode nyttårsnatten 1977 da Meyer og en del andre mennesker hadde sittet rundt kjøkkenbordet og pratet. Harald hadde banset samtalen inn på parapsykologi. Plutselig spurte Billy meg om jeg hadde en 2-franc-mynt, fortalte Harald. Uheldigvis hadde jeg ikke småpenger på meg, men Elsie fant frem en mynt som hun ga til Billy. Billy ba meg holde ham i hånden. Jeg satt rett overfor ham. Den enarmede mannen knyttet fingrene omkring pengestykket, som var på størrelse med en amerikansk halvdollarmynt. Harald holdt begge händer omkring Meyers knyttede hånd. Meyer betraktet hånden, og plutselig begynte hele kroppen hans å riste. Både togstolen han satt på ristet också. Mange av dem som var tillstede, blett i det ligg skremt av de voldsomme kräftene som plutselig ble aktiv i sig. Harald holdt fremdeles som den skjelvende hånden til Meyer. Da han så inn i Meyers øyne, opplevde han noe skremmende. Det er vanskelig å beskrive den følelsen jeg ble fylt med, fortalte han. På en måte var det som å se rett inn i evigheten da jeg så inn i øynene hans. 115 sekunder fortsatte Meyer å skjelve. Det var som mynten man holdt i hånden. På ett vis hade tagit kontroll över ham. Den enarmede mannen hade ett förvridd uttryck i ansiktet. Han var likblek, och pupillen och hans blev större och större. Som i ett fall han samman över bordet, fortalte Harold. Hånden hans öppnet sig och mynten fallt ut. Pengestycket var blitt helt sort. Alla samman reste sig forskrycket. Ett ögonblick var jag rädd Billy var död. Jeg har aldrig upplevde noe lignende. Mynten var blitt så glohet at den hadde laget brandblemmer i Meyers håndflöte. Da Harald en stund etter på fiken metallorg til å kikke på mynten, sa vitenskapsmannen at det pengestykket måtte være mest opp til minst 1500 grader for å bli svart. Dagen efter satt hellre sågs tvn spåne vid kökenbordet och lyttet till historier om folk som hade sett mig göra oförklarliga ting. Någon fortalte att de hade sett han hålla en 20 cm mynt mellom tommel och pekefinger och ett sett fingeravtrycken sin in i metallet.